Ons gesels vanoggend met 'n Brahmaan stoetteler van die Koppies distrik in die Vrystaat. Rian Tron, hy is verlede jaar deur die Lewende Hawe registrerende federasie as die Suider-Afrikaanse stoetteler van die jaar aangewys. Dan hoor ons van Christo van der Rede van Agri SA. Hulle het met die minister van Landbou Toko Tudisa oor 'n paar dringende aspekte gesels. Hy gee vir ons terugvoer en ons vind meer uit oor vanjaar se Griekwa stad skou. So op die laaste dag van Januarie sê ek Lise Roberts, hartlik welkom by vanoggend se program.
Had 40,000
Ons is bly om te sê dat veilings weer in volle swang is. Kom ons gesels daaroor op 3 Februarie, die 20ste Prieska prestasie getoetste veldram veiling. Dis by die ORV rivierhuis by Prieska. Die aanbod is 20 boerbokramme, 10 boerbokoeie, 20 van rooi ramme en 20 van rooi oeie, 35 wit dorperramme en 20 wit dorperoeie, as ook 45 dorperramme en 30 dorperoeie. Dit word aangebied deur CDP auksioneers. Op die 5de Februarie, die Bosvelder Studiegroep se Elite veiling van Theo Hofman. Dit vind plaas by die Warmbad Veemark. Die aanbod is 200 ooie en 25 ramme. Dit word aangebied deur Vleis Sentraal Bosveld. Die afslaer is Stefan Gryiling. Môreoggend op RC Landbou gesels ek met Theo Hofman oor hierdie veiling. Maandag gee ons nuus deur oor volgende week se veilings. Een Brahmaan stoetteler van die Koppies distrik in die Vrystaat lewer 'n waardevolle bydra tot die stoetbedryf en die kommersiële mark. Rian Tron, eienaar van Red Brahmane, fokus deurlopend op die verbetering van die genetiese produksiepotensiaal van sy kudde. Hy doen dit deur akkurate teelwaardes te meet deur middel van die gevorderde evaluasiestelsel vir vleisbeeste. Rian is verlede jaar deur die LRF of Lewende Hawe Registrerende Federasie se Suider-Afrikaanse stoetteler van die jaar aangewys. Christelise Miller het met hom gaan gesels.
Ons praat nou met Rian Tron, eienaar van Rad Brahmane in die Koppies distrik in die Vrystaat. Rian, baie dankie, is lekker om hier by julle plaas besoek te doen. Gelukwensing is in orde, jou stoetery is aangewys as die LRF se, jy is aangewys as die LRF se Suider-Afrikaanse stoetteler van die jaar. Geef ons gou 'n kort agtergrond van jou stoetery, wanneer het julle begin, waarop is die fokus?
Die stoet het in 2006 begin, daai tyd die plaas gekoop en toe het ek vir my begin met Brahmane. Die aanvanklike plan was net om beeste te hê, maar toe het die gogga gebyt en ons het dit gevat en ons is nou waar ons is vandag. Ek het sommer tegnologie aanvaar soos dit maar deur die genootskappe verkondig is, soos meet en weeg. En
die eerbewys wat jy ontvang het by die LRF, waarop is dit geskoei? Hoekom het jy ingeskryf vir dit?
Man, ek het ingeskryf omdat Zietse Smit van die Brahmaan, die rasdirekteur van die Brahmaan genootskap, my eendag genomineer het om dit te doen. Toe skryf ek in, dit was nou so 3 jaar terug, so ek het die proses al gevolg. Ek het die derde plek gewen, toe 'n tweede plek en nou uiteindelik die eerste plek. Toe ons begin inskryf het, het nogal vir my goeters geleenthede gegee om te geïdentifiseer waarop ek kon fokus. En ek meen, toe het ek baie meer klem geleë om meet en weeg, fysiese vleiskwaliteite te laat skandeer. En toe gaan daar 'n nuwe wêreld oop word, opwindend.
Jy fokus baie op teelwaardes. Verduidelik vir ons wat dit behels.
Ek dink die kern van stoetteling is om te fokus op teelwaardes. Op die huidige stadium, daar is 'n nuwe tegnologie wat ontwikkel, onder andere genomika, wat heel moontlik bietjie later teelsyfers sal vervang, of 'n ander bron wees om teelwaardes op te stel. Huidiglik is dit word teelwaardes bepaal deur te meet en te weeg, word 'n syfer omgeskakel deur 'n program soos Breedplan of Stamboek vir teelwaarde gaan gee. Hierdie teelwaarde regtig nodig om te weet waartoe gaan jy. Jou verantwoordelikheid as 'n stoet teeler is om 'n bil te verskaf aan die mark wat jou koper vorentoe gaan vat. Verwys spesifiek weer eens hierso na melkwaarde, geboortegewig wat my betref. Die twee belangrikste eienskappe is daai teelwaarde sal bepaal of 'n kalf gebore kan word by jou kliënt en of sy nageslag van daai bil vir 'n kalvers kan gaan sorg. As jy melkwaarde het, het jy 200 dae gewig. Speengewig is uiteindelik die heel belangrikste vir 'n kommersiële teeler, want hy verkoop die speenkalf by die hek op dag van speen.
In die stoetbedryf, daar rus 'n reuse verantwoordelikheid op stoetteelers ten opsigte van die gehalte diere wat jy terugsit in die mark of beskikbaar stel in die mark. Waar is daar ruimte vir verbetering en hakplekke in jou mening in die stadium?
In stoetteeling, of die doel van stoetteeling op die uiteinde is om die genetica te verbeter. Die aarde bly net so groot, mensepopulasie word meer, so ons moet meer vleis op dieselfde beskikbare grond produseer. As ek dit sê, die grond word ook minder. So jy moet 'n beest teel wat vinniger groei, minder eet en meer vleis lewer. Nou al hoe jy dit kan doen is deur seleksie vir ekonomiese eienskappe. En om dit reg te kry, moet jy kan meet en weeg. As jy nie nou kan meet en weeg nie, gaan jy net agterweë bly. So dit bring ons terug na teelsyfers en tot die tegnologie verander eventually in genomika en daai tipe programme wat kom.
Wat is jou raad aan jong voornemende teelers?
Want in die goeie ou dae het jy beeste gehad, jy het obesie en wat ook al 'n naam vir hulle gegee het, het jy aan die veld gelos, het gery en gaan kyk en koppie gevryf. Daai dae is verby. Jy kan nog steeds sê, maar jy gaan met tegnologie hê. Tegnologie soos Breedplan, Stamboek, genomika, al daai tipe goedjies wat jy gaan moet weet, wat het jy in jou bees, wat die bees gaan lewer en waartoe jy gaan, saam met 'n goeie teelplan.
Ja, 'n evaluasieprogram.
'n Goeie program sal jou vorentoe vat.
Die toekoms van stoeteling in Suid-Afrika.
Solank ons proteïen eet, is stoeteling bitter, bitter belangrik. Dis die pilaar waarop die hele beesbedryf gaan berus.
Dit was Rian Tron, eienaar van Rat Brahmane by Koppies in die Vrystaat.
Baie geluk aan Rian Tron. Hy is verlede jaar aangewys as die LRF se Suider-Afrikaanse stoetteler van die jaar en Christelise Miller het met hom gesels. En nou vind ons meer uit oor vanjaar se Griekwa Stadskou. Daarvoor sluit ons aan by ons medewerker daar in die Noord-Kaap, Koos Tupisani.
Na 2 jaar van onsekerheid en die COVID-inperkinge, het die Griekwa Stadskou vanjaar weer sy vere reggeskit. En in April vanjaar word die volgende landbouskou weer op die dorp aangebied. Ek gesels met die voorsitter van die skoukomitee, Junior Ludwig, om uit te vind wat Jan publiek kan verwag by die skou. Junior, die hoeveelste skou is wat julle vanjaar aanbied?
Koos, daar is amper 'n moeilike vraag. Die hoeveelste skou is dit wat ons hou in Griekwa Stad? Die baieste ene. Nee, ons het, ek kan nie vir jou presies sê nie, my ma het my maar aan die skou blootgestel en sy is vanjaar haar 50ste jaar op die skoukomitee. So ja, 50 jaar terug toe sy op die komitee kom, toe was dit alreeds 'n gevestigde skou. So ons praat van 50 plus jaar. daar moet beslis meer as 50 skoue al gehou gewees het. Ja, daar het, ek weet, in ons leeftijd was het 1-2 jare verskrikkelijk droog, wat ons nie een skou gehou het nie, en dan nou gedurende die grendeltyd vir die 2 jaar wat ons die skou moes eerst draai uitstel en toe maar op die einde afgestel het. So iets het gebeur, maar Griekwa Stadskou is hier en hy gaan hier bly.
Junior, Griekwa Stadskou is bekend vir sy groot kampioenskappe. Het julle vanjaar weer 'n paar kampioenskappe wat julle aanbied?
Ja, Kwis, jy sê waar ding, ons is nou al bekend vir ons aanbieding van die groot kampioenskappe hier op Griekwa Stad. Soos ek in die vorige vraag geantwoord het, is ons al baie jare aan die gang. Vroeger jare was ons ook bekend vir ons Amerikaanse saalperde, ach, daar is klein vee, daar was kinderafdelinge, al soeke goed gewees, maar soos wat tye verander het ons ook maar aangepas en bygebring en weggelaat. En ja, 3 jaar terug het ons ook die Boerbok en Savannah streekskampioenskap aangebied en hierdie jaar het ons die voorreg om het weer te doen. Dit is die Noord-Kaap streekskampioenskappe vir die Boerbok en die Savannahs, maar saam met dit het ons ook 'n kuddeskou. Ons dorpers, die Witdorper en die Dorper, en ons het baie groot belangstelling daar in elke jaar, en ons doen ook 'n bees, ons probeer regtig allemaal akkommodeer.
En hoe lyk die belangstelling in julle streek en van ander gebiede?
Koos, die belangstelling in ons streek is baie goed, regtig. Plaaslik het ons van die landse top boktelers, Boerbok en Savannah, die groot kampioene is van die land is in ons streek, so ons is baie bevoorreg om hulle hier te hê. So die belangstelling is baie groot uit die plaaslike oortyd en van ander gebiede af net so. Ek meen, elke ouwe moes maar probeer om te kyk of hy nie nou kan 'n bietjie die ander ou so slag op sy neus laat kyk om nou te wys ek het dan weer 'n beter bok as jy geteel nie. Maar ja, omdat ons die kuddeskou het, is ons plaaslike belangstelling ook baie groot, want dit is maar die plaaslike boere wat die kuddeskou verteenwoordig. En weer 'n keer uit ander gebiede uit met die bees, dit is 'n interrasskou. So ja, elke ou wat voel hy wil 'n bietjie sy ras ten toon stel, bring hom en kom skou hierso en hy kom van, ek wil amper sê einde en verre. So dit is baie lekker om 'n platform te hê waar ons regtig probeer om vir almal die geleentheid te gee om 'n bietjie sy produk uit te stal, 'n uitstalvenster met ander woorde vir die verskillende rasse.
Junior, wanneer is die sluitingsdatum vir die inskrywings van die Boerbok en die Savannah streekkampioenskappe?
Koos, die sluitingsdatum op ons Boerbok en Savannah kampioenskappe is om die draai. 4 Februarie en ja, dit is ongelukkig seker nou 'n bietjie vroeg, maar daar is maar heel wat reëlings daaraan betrokke. Dit is nou nie 'n ding wat jy in 'n dag of twee reël nie en omdat ons struktuur waar ons die skou doen nie als kan huisves nie, moet daar maar ekstra goed ingehuur word en opgeslaan word en al daai tipe van goed. En ja, dit is ook 'n vereiste van die klap dat die inskrywing so vroeg gedoen moet word. So ons is maar redelik gebonde aan klapreels ook hierso. Maar ons kuddeskou, dit is nou die dorpers en die bees, het ons so bietjie minder streng reels. 'N laat inskrywing is altyd welkom. So ons probeer regtig die ouens akkommodeer, maar die streekskou, dit is maar 'n klapreel dat hulle so vroeg hulle inskrywings moet doen. En verwag ons groot aantal inskrywings? Ja. As ons net werk op wat in die verlede gebeur het, 3 jaar terug wat ons het gehad het, het ons vir die boerbokke 8 telers gehad, wat so 'n totaal van 205 bokke was. En vir die Savannahs het ons 9 telers gehad, wat 'n totaal van 190 bokke was. En vir die skaaptelers, die kuddeskou, het ons 14 telers gehad. En ons het daar so 250 diere gehad. En by die beeste het ons 7 telers gehad en ons het so 30 diere gehad. En dit is 'n skou wat ons nou al 'n paar jaar terug begin het en dit brei elke jaar uit. So ons verwagting is dat ons 'n baie goeie opkoms in diere en in vertoners teelers gaan hê.
Wat kan die besoekers alles van jaar van die skou verwag?
Koos, ja, nou dat jy vra, wat kan besoekers alles van 'n skou verwag? Vir al die tannies, die vrouens, hulle slyp mos hulle tande al lank vir 'n vlooi mark, daai tipe skou. Maar Griekwastad, as gevolg van dat ons maar 'n voete tekort het, het ons nou so met die tyd 'n bietjie weggedoen, soos wat ek gesê het, ons het maar aangepas, bygesit, weggelaat met die vlooi mark en meer vir ons toegespits op boerdery. En ja, daar is heelwat stalletjies oor boerderyprodukte en goed. Daar sal elektrifisering, voertuie. Jy kan vir jou hier 'n lekker bakkie kom koop of 'n vragmotor en as jy nou wil windgat wees, dan kan jy maar vir jou 'n lekker plat karretjie ook kom koop. Ons gaan amper al die agentskappe gaan hier kom uitstal. So ja, hier is stalletjies wat hulle kan besigtig en bietjie navraag doen oor produkte, gereedskap, daai goed. En natuurlik dink ons altyd, almal is mos op 'n skou maar lus vir eet. Jy wil mos die hele tyd besel, so kos gaan ons genoeg hê. Daar sal maar jou besel goed wees en dan natuurlik braai vleis. Jy kan mos nie skou hou sonder dit nie. En ons gaan ook sorg dat daar vir die soettand ook iets is. En natuurlik is dit warm, so ons moet drink goed hê en ons het ook 'n kroeg op die terrein. So ja, ons maak voorsiening vir alles en almal. Koos, ek wil my verstout deur te sê ek dink ons gaan 'n groot lekker skou hê. Dit is na grendeltyd. Mense is uitgehonger vir aktiwiteite. Ek dink hulle gaan, ek wil amper sê van heinde en verre kom. Ons hou die grootste skou in hierdie area in elk geval. En ja, kom maak 'n draai en bring sommer nog maters saam.
Junior, as iemand enige navraag het, wie kan hulle kontak?
Maar met enige navraag kan hulle ons sekretaresse skakel, Anja Myntjies. Sy is regtig 'n raakvatter. Sy sit hierdie skou aan mekaar man alleen. Maar skakel haar gerus op selfoonnommer 082 37 48 290, of jy kan ook op die internet met haar kontak maak, baie eenvoudige internet adres griekwastadskou@gmail.com. Koos, baie dankie vir hierdie geleentheid ook. Mag dit vir julle 'n geseënde jaar wees.
Dit was Junior Ludwig van Griekwastad Skou, wat so lekker gesels en opgewonde is oor die skou wat hulle aanbied. Ek is Koos de Pisani vir RSG Landbou op Griekwastad.
Agri SA het so week of wat gelede met die minister van Landbou Tolko Tudisa vergader om oor, kan ek sê, belangrike sake en ook sensitiewe sake te gesels. En Christo van der Rede gee nou vir ons terugvoer hieroor. Christo, voor ons praat oor waaroor julle met haar gesels het, wat beteken so 'n ontmoeting met haar vir landbou?
Goeiemôre en ook goeiemôre aan al jou luisteraars. So 'n ontmoeting is redelik betekenisvol, want tydens die gesprek lig ons natuurlik die minister in van al die kwesties wat die landbou raak, en dan gee die minister dan bepaalde ondernemings. En dit is waarop ons dan fokus, want dit bied dan vir ons 'n soort van 'n roetekaart aan, jy weet, en dit dui vir ons aan, jy weet, waarheen ons op pad is, en met die hulp van die regering behoort ons dan by ons eindbestemming te kan aankom.
So wie was almal teenwoordig?
Die minister het spesifiek die leierskap van Agri-SA uitgenooi. Dit sluit myself in as uitvoerende hoof. Dan ook ons president Jacob Minnar en ons vice-president Phineas Gumede. Maar ek wil ook byvoeg dat hierdie gesprek vloei voort uit 'n gesprek wat ons met die presidentsie en die hele kabinet gehad het 'n week van tevore by Netlek. En daar het ons ook bepaalde kwessies onder die president en die hele kabinet onder saandag gebring.
Gaan vinnig met ons deur die agenda. Wat is bespreek, net die hoofpunte, en dan kan ons dalk so ietsie sê oor elkeen bietjie later.
Van die belangrikste kwessies wat ons onder aandag gebring het, hou maar verband met die vloedskade in die Vrystaat, asook dele van Noordwes en Mpumalanga. Dan die moontlike oorstromings wat te wagte is met die geweldige hoeveelheid water wat in die Oranje rivier vloei af vloei dan die see toe. Die stygende insetkostes, en dan het ons ook baie spesifiek gepraat oor die paaie, die toestand van ons landelike paaie, ook die toestand van ons havens en ons spoorweë en dan biosekuriteit. En dan het ons ook natuurlik 'n bietjie gepraat oor die meesterplan vir landbou.
Chris, toe kom ons begin met enstowwe en die probleme by OBP dat hulle nie kan voorsien nie. Wat se oplossing het ons daar?
Kyk, AgriFSA bestaan uit die mag om affiliasies. En een van die affiliasies, die RPO, speel een slechte rol in die verband. Alles wat ons aandag gebring, dat ons hier af op een baie groot krisis, vanweer die reens, is die potentiaal vir uitbrake van slengdalkoors en ander type siektes, blauwtong, is een wesentlike risiko vir die land. En ons dit met daar bespreek. En wat ons beklemtoon het, wat Jacob Minnar, ons president, beklemtoon het, is dat ons stel die hele land levende hawe kredit in gevaar, as ons toegang laat met dit uitbreek. En sy het onmiddellik gereageer. Dit is ons baie positief. Sy het die Nationale Dieregezondheidsforum, onder leiding van Gerard Skutte, by mekaar geroep. AgriSA was ook teenwoordig, ons leierskap, en dan ook ander organisaties. En ons kon daar een plan beding, so hierdie hele taakspan staan nou onder leiding van die Nationale Dieregezondheidsforum en hulle behoort dan met 'n oplossing na die tafel te kom in samenwerking met OBP.
Nou ja, ons sal graag met hulle ook wil gesels om te hoor wat hulle planne is. Kom ons praat oor ons havens en spoorlyne, nog 'n punt wat veral ons uitvoere belemmer of soms kaap.
Hortgrow en ander industrieliggame, jy weet, skakel maar voortdurend ook met AgriSA. Hulle het ook 'n gesprek met die uitvoerende hoof van Transnet gehad, soos jy daarby sê bepaalde ondernemers gegee. Ons het ook dan hierdie kwestie met die minister van landbou opgeneem. Sê minister, ons hier gaan weer 'n rekord oeste het vir hierdie jaar, maar ons kan nie 'n situasie waar ons hawens nie die kapasiteit het om ons produkte betyds uitgevoer te kry nie. Ons boere lei ernstige verliese, citrusbedrijf kan daarvan getuig, sagte vrugtebedrijf, en sy het onneming gegee dat ons nou, jy weet, opvolggesprek tussen haar en minister Gordhan gaan hê, maar intussen het Transnet ons genader om dan een gesprek tussen Transnet AgriSA en ons affiliasie en ook Agbis, jy weet, daar volgende week te hê, sodat ons ook, jy weet, met een daadwerkelike aksie kan kom om die situasie daar om te draai.
En dan, Chris, toe ons paaie, veral nou na die reën, lyk dit nou nog erger. Wat kan daar omtrent gedoen word?
Kyk, een van die grootste struikelblokke, jy weet, wat boeres eie pogings ondermyn, bly maar wetgewing. Want sodra jy as 'n private persoon op 'n pad kom werk, en daar gebeur 'n ongeluk, dan gaan jy aanspreker gehou word daarvoor. En baie boere doen reeds, jy weet hulle, help om paaie reg te trek. Ek weet van gevalle waar die boerderygemeenskap en die munisipaliteite by mekaar gekom het. Munisipaliteit verskaf die grys of die teer, en selfs die implemente, en dan trek die mense gou-gou daai paaie reg. En met grondpaaie gaan jy maar voortdurend probleme het, jy weet as baie reën is, dan sit jy maar met probleme. So sê die onderneem dan om hierdie saak met die minister van vervoer op te neem, maar daarmee saam gaan sê ook, jy weet kyk hoe sy dan byvoorbeeld 'n noodraamwerk kan saamstel, wat deur middel van haar eie departement bestuur kan word, waar boere dan, jy weet, gevrywaar kan word, indien hulle op eie ookie paaie herstel, jy weet, en dan in die proces ook verhoed, dat hulle aanspreeklik gehou kan word, as daar ongeluk kan plaasvind. So ons wag in spanning, vir terug voor in die verband.
Dan vloedskade, dis nogal controversiële onderwerp, want ek bedoel, wie kry hulp en waar kry hulle hulp en hoe adresseer hulle en wie besluit, waar besluit hulle en wie besluit, wat, waaroor het julle daar gesels?
Ek dink Agri is een directe sitting deur middels van Willem Solinten, Andrea Kamfer. Dit is die mense wat ons verteenwoordig by die Nationale Rampbestuurcentrum. En dan hulle dan hierdie aangeleentheid daar opgeneem, dat dan kan nie hulp of hulp op grootskaal beskikbaar gestel word as daar nie 'n ramp, as daai gebied nie, as rampgebied nie verklaar word nie. So dit was deel van die gesprek en na daai gesprek op vervoerder in die gesprek en dat betaal dan ook daai gebiede as rampgebiede verklaar en daarvoor is ons baie dankbaar. Nou kan die provinsiale regering hierdie inspring om boere te help. Maar daarmee saam, jy weet, het ons dit onder aandag gebring dat die staat het een rol te speel, vooral wat betref boere wat die versiering het nie. Ons hoop dat provinciale regerings die boere op provinciale vlak sal kan bystaan.
En dan het julle ook oor die landboumeesterplan gesels, Christo.
Ja, die landboumeesterplan is een baie goeie plan. Ons neem actief daarin deel onder leiding van Dr. John Purchase van Agbus en ook Janne de Villiers is baie groot vordering gemaakt wat dit dan betref. Die groot uitdaging bly van finansiering. Nou, ons het verskillende strome van inkomste, bijvoorbeeld die departement landbou het bijvoorbeeld geld vir die doel, die IDC het geld vir die doel, as ook departement handel en nywerheid, en dan sit jy met verskillende agentskappe wat ook geld in die richting wil kanaliseer. Die probleem is dat ons moet die goed begin koordineer, by mekaar bring, so die minister het van onderneming dat ons een taakspanningie kan saamstel, om dan baie specifiek te gaan kyk na hoe bring ons finansiering na die tafel te goedkoop finansiering, sodat ons die meeste planne werklikheid kan maak. En dan het hy ook onderneem om spanne onder leiding van BFAP saam te stel, sodat ons kan begin kyk watter produkte wat ons invoer ten duurste kan plaaslik geproduseer word. Ons sit met die fosfaatmyn in Palaborwa, ons sit met Sasol. Hoe kan hierdie ondernemings groter bydrae lewer om produkte, veral insetprodukte, goedkoper beskikbaar te stel aan die Suid-Afrikaanse mark?
So kan jy nou afsluit deur vir ons te verseker dat die verskeie taakspanne gereeld terugvoer gaan gee, want ek dink dis goed om te praat, maar wanneer word dinge gedoen? Ek dink dit is op baie mense se lippe. So wat kan jy vir ons hier oor sê net om jy af te sluit, Christo?
Wat wonderlik is, is dat ek skakel voortdurend met die minister se kantoor. Minister se sekretaresse het al die goed op papier gaan lys en ons het 'n bietjie daarin geskaaf. So ons behoort die finale verslag terug te skryf aan die ministerse kantoor, so dan het Agri SA verslag in die hand, en ons kan dan onsself, as ook die ministerie verantwoordbaar hou, indien daar een taakspan saamgestel word, dan kan ons die taakspan ook verantwoording tot verantwoording loop, en wat baie goed is, is om te sien hoe die taakspan wat gemoeid is met dieren gesond het, en wat die samensprekings lei met OBP, hoe hulle reeds een plan saamgestel het, en ek voorsien dat daar goeie vordering gemaakt sal word, wat daai spesifieke taks van aan betref.
Die uitvoerende hoof van Agri SA, Christo van der Rede, wat daar terugvoer gegee het oor 'n ontmoeting met die minister van Landbou, Toku Didiza. Tot ziens.
RSG Landbou is 'n plaas media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts, en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.